วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่127นะครับสำหรับการบรรยายในช่วงนี้บรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าเตรียมโสดาบันซึ่งบรรยายมาหลายครั้งแล้วนะครับการบรรยายในหัวข้อนี้ผมก็ได้ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นที่1พูดถึงลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันประเด็นที่2พูดถึงคุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันประเด็นที่3พูดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันในตอนนี้กำลังพูดถึงประเด็นที่3ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันซึ่งก็พูดมาหลากหลายวิธีการมากนะตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถ้าว่าโดยหลักๆแล้วผมก็พูดไปในประเด็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือประเด็นในฝ่ายปัญญาก็ได้ยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าจะฝึกปัญญาแบบไหนลักษณะไหนพิจารณาอย่างไรจึงจะทำให้ได้เป็นพระโสดาบันก็ยกพระสูตรต่างๆมาพูดให้ฟังประเด็นที่2ก็พูดเกี่ยวกับโสตาปฏิยังคะ4เหตุให้บรรลุโสดาบัน4อย่างนี่ก็ได้พูดขยายความทั้ง4ประเด็นนะครับต่อมาประเด็นที่3ก็ได้พูดถึงธรรมะเบื้องต้นซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมีเรื่องศีลเรื่องความไม่ประมาทความอดทนเรื่องบุพพนิมิตของอริยมรรค7ประการแล้วก็เรื่องความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายความเป็นผู้ไม่ย่อท้อไม่ย่อหย่อนในทางความเพียรอย่างนี้นะนี่ก็ได้พูดไปประเด็นต่างๆในหัวข้อที่ว่าวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันเนี่ยก็พูดปลีกย่อยลงมาเป็น3ชุดอย่างนี้นะครับทีนี้ผมได้เกริ่นไว้กล่าวไว้บ่อยๆก็คือถ้าพูดโดยหลักการที่ครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่นะการจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็คือปฏิบัติอยู่ในหลักอริยมรรคมีองค์8วันนี้ก็เลยจะมาพูดวิธีการปฏิบัติโดยการรวมองค์มรรคเข้ามาเพื่อให้ได้เกิดปัญญาได้รู้แจ้งธรรมะหลังจากที่พวกเราก็ได้ทราบวิธีฝึกทั้งฝ่ายปัญญาทางด้านฝึกสติสมาธิหรือธรรมะต่างๆเบื้องต้นแล้วทีนี้จะเอาทั้งหมดมารวมกันประชุมกันให้เกิดขึ้นมาในจิตใจนี้ทำอย่างไรนะผมก็จะยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาอ่านแล้วก็ขยายความให้ฟังถ้าฟังแล้วก็รู้จักวิธีในการรวมองค์มรรคก็ถือว่าได้เข้าใจวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะคำว่าโสตะหรือว่าโสตานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8เรียกว่าโสตะผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์มรรคทั้ง8ประการเรียกว่าโสดาบันนะท่านผู้นี้ท่านมีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้หมายความว่าพระโสดาบันนี้เป็นเพียงแค่ชื่อถ้าพูดถึงตัวคุณสมบัติจริงๆก็คือผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ผู้ที่เดินไปตามมรรคแล้วนั่นเองซึ่งผู้ที่จะมาลงไปเดินในมรรคเนี่ยก็ต้องมีหัวหน้าเขาก็คือสัมมาทิฏฐินั้นบริบูรณ์เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิสมบูรณ์พร้อมด้วยทัศนะนะทีนี้หลังจากทราบธรรมะหัวข้อนั้นหัวข้อนี้ที่ผมยกมาตามพระสูตรต่างๆแล้วในช่วงนี้ถือเป็นช่วงท้ายๆจะอธิบายวิธีการรวมองค์มรรคให้ฟังนะครับผมจะยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสมหาจัตตารีสกะสูตรมาแสดงให้ฟังแล้วก็ขยายความไปตามลำดับนะครับพระสูตรนี้จะค่อนข้างยาวสักนิดนึงฉะนั้นผมก็จะอ่านแล้วก็ตัดเป็นตอนๆ อธิบายเป็นตอนๆไปก็อธิบายหลายครั้งหน่อยแล้วก็จะจบนะครับก็จะจบหัวข้อชื่อว่าเตรียมโสดาบันเพราะว่าหัวข้อนี้ก็ได้บรรยายมา ประมาณปีกว่าๆแล้วท่านที่ฟังมาตามลำดับตอนนี้ไม่ทราบว่าใกล้จะเป็นโสดาหรือยังนะบางท่านยังงงๆงวยๆอยู่อันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะตามชื่อก็บอกแล้วเตรียมก็คือเตรียมนั่นแหละมีข้อมูลเตรียมการเอาไว้ทีนี้ได้ข้อมูลแล้วอะไรแล้วจะเอามาผสมกันอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไรเทคนิควิธีการก็คงมีหลากหลายและที่ผมยกมาก็ยกมาจากพระสูตรต่างๆซึ่งก็มีแง่คิดมีวิธีการที่หลายประการเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆจะบอกวิธีการรวมองค์มรรคนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านพระสูตรมหาจัตตารีสกสูตรให้ฟังก่อนเป็นตอนหนึ่งก่อนแล้วก็ขยายความตามที่อ่านไปนะครับในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสมหาจัตตารีสกสูตรข้อ136ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างมีบริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะมีบริขารเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีบริขารบ้างบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ2. สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรม3นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไปด้วยประการชนีนะอันนี้เป็นชุดที่1ก่อนนะครับที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิธีการรวมองค์มรรคนั่นเองถ้าใครรวมได้ปัญญาธรรมจักขุก็จะเกิดขึ้นได้เป็นพระโสดาบันหลังจากที่ได้ฝึกปัญญาบ้างฝึกความคิดที่ถูกต้องบ้างฝึกศีลฝึกโน่นฝึกนี่มาถ้ารู้วิธีก็เอาทั้งหมดนั้นมารวมกันนะเอามารวมกันในพระสูตรนี้พระพุทธองค์จะแสดงวิธีการเอาองค์มรรคทั้งหมดนั้นมารวมกันนะถ้ามีคนเก่งหลายๆคนแต่ไม่มารวมกันก็ยังสู้ข้าศึกไม่ได้ก็ต้องมีประมุขคนหนึ่งเป็นศูนย์รวมคนเก่งอื่นๆเขาอุปมาเหมือนกับว่ามีคนเก่งๆอยู่7คนนะเก่งคนละเรื่องคนละอย่างกันไปทีนี้คนเก่ง7คนต่างคนต่างอยู่ไม่มารวมกันก็สู้ข้าศึกไม่ได้แต่มีใครสักคนหนึ่งเป็นประมุขขึ้นมาเป็นคนที่8แต่คนที่8เป็นประมุขเขาเป็นที่รวมเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนอื่นเขาเอา7คนที่เก่งต่างๆกันนะมารวมกันในคนหนึ่งนี้แล้วก็เมื่อมารวมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกันต่างคนต่างเก่งนั่นแหละแต่เพื่องานอันเดียวกันคืองานทำลายกิเลสต่างๆอย่างนี้ถ้าเอามารวมอย่างนี้งานก็จะประสบความสำเร็จลักษณะทำนองนี้เรียกว่าการรวมอริยมรรคซึ่งมีตัวศูนย์รวมหรือว่าตัวประมุขตัวศูนย์รวมจิตใจของเขาก็คือตัวสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคองค์ที่8นี่เป็นศูนย์รวมเขานะที่ผมได้อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ถ้าท่านฟังแล้วก็เข้าใจตามไปก็จะเห็นชัดทีเดียวแต่ว่าบางท่านแค่ฟังยังตามไม่ทันเพราะศัพท์ธรรมะมีเยอะผมก็จะอธิบายบ้างเล็กน้อยนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสกะสูตรนี้เริ่มต้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างมีปริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวในเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะหมายความว่าสมาธินั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างหลายประการสมาธิว่าโดยลักษณะจริงๆก็คือเอกคตาของจิตความเป็นหนึ่งของจิตความมีอารมณ์เดียวเป็นหลักของจิตแต่ทีนี้หลายๆท่านอย่างพวกเราบางท่านเคยทำสมาธิจิตเคยสงบเหมือนกันแต่กิเลสไม่หมดที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่ใช่อริยะสัมมาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะถ้าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเนี่ยจะต้องมีบริขารมีตัวแวดล้อมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คือเวลาจิตมีความสงบตั้งมั่น จะมีตัวแวดล้อมอื่นๆเข้ามาอยู่ในจิตนั้นด้วยจึงจะเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะก็คือมีเหตุมีปัจจัยพร้อมมีบริขารมีตัวแวดล้อมพร้อมมูลโดยส่วนใหญ่ถ้าเราทำสมาธิเราก็ทำให้จิตมันนิ่งๆมีความเป็นหนึ่งแต่ว่าตัวแวดล้อมบางท่านไม่เห็นมีใครสักคนว่างเปล่าแบงค์ไปหมดเลยก็มีอย่างนั้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่อริยะสัมมาสมาธินะตอนนี้พระองค์จะทรงแสดงอริยะสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะคำว่าอริยะแปลว่าไม่มีโทษไม่มีความยึดถือติดข้องลงไปในสมาธินั้นไม่มีการยึดถือว่าเราเป็นผู้ได้สมาธิหรือสมาธิของเราและเป็นสมาธิที่เมื่อทำเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีผลที่จะได้รับเป็นวิบากติดตามมาถ้าเราทำอะไรไปแล้วได้รับผลเป็นวิบากอย่างนั้นก็ยังมีโทษอยู่เช่นทำบุญทำบุญเนี่ยก็ยังมีโทษอยู่บางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำบุญมันจะมีโทษยังไงทำบุญมันมีโทษเพราะว่ามันได้ผลมาท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่เนี่ยเป็นผลของบุญดีกันไหมครับเนี่ยเป็นโทษของบุญเนี่ยเขาเรียกว่าบุญเนี่ยมันเป็นของมีโทษมันยังไม่ใช่ระดับอริยะนะถ้าระดับอริยะจะไม่มีโทษก็คือไม่มีผลต่อเนื่องมานะส่วนบุญทั่วไปเนี่ยมันจะมีโทษก็คือมีอาสวะเข้าไปถือจับว่าเราเป็นผู้ทำบุญเป็นบุญของเราพอมีผู้ถือครองผลวิบากก็เกิดขึ้นก็มีโทษติดมาเริ่มตั้งแต่โทษคือกิเลสที่ไปเข้าไปยึดไปถือในบุญในกุศลเหล่านั้นแต่ที่จริงบุญก็คือบุญแต่ว่าเนื่องจากบุญเนี่ยมันมีความจำกัดของมันในแง่ที่ว่ามันเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ทำให้จิตเศร้าหมองได้ทำไมบุญจึงทำให้จิตเศร้าหมองน่าจะชำระจิตให้สะอาดเราคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันละเอียดกว่านั้นเยอะเนื่องจากว่าพอบุญเกิดขึ้นก็จะไปยึดถือว่าเราเป็นผู้มีบุญเป็นบุญของเรานี่ก็ทำให้จิตเศร้าหมองลงมาอีกแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นจิตจะสะอาดอย่างแท้จริงจนพ้นไปได้เนี่ยก็ต้องนู่นอริยมรรคมีองค์8นู่นจึงเป็นระดับอนาสวะคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นระดับเหนือโลกนะครับนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะคือมีปัจจัยต่างๆพร้อมมูลมีตัวแวดล้อมมีบริขารพร้อมพระพุทธองค์ก็ทรงขยายความว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะมีบริขารเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินี่ก็คือองค์มรรค7ข้างบนนั่นเองสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์7นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีบริขารบ้างนะความเป็นหนึ่งของจิตภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวอันเลิศเป็นหนึ่งจิตมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งแต่ว่ายังไม่พอยังมีตัวแวดล้อมอีก7ตัวก็คือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเข้ามาแวดล้อมในสมาธินั้นด้วยอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้ธรรมจักขุจึงจะเกิดนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมพากันไปฝึกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและอื่นๆทีนี้แน่นอนก็ต้องหัดทำสมาธิด้วยทำให้จิตเป็นหนึ่งแต่จิตเป็นหนึ่งนี้จะต้องเป็นหนึ่งแล้วแวดล้อมด้วยองค์7ทีนี้ท่านทั้งหลายพอจิตเป็นหนึ่งต้องเช็คดูว่ามีองค์7พร้อมไหมถ้าองค์7ยังไม่พร้อมต้องไปฝึกด้วยบางท่านเนี่ยนั่งแต่สมาธิเลยก็ค้างอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นสมาธิแห้งตายไปอย่างนั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์มากนักนะแต่สมาธิก็มีประโยชน์ของมันคือทำให้ดื่มด่ำมีความสุขแต่ว่าถ้าจะเอาประโยชน์ในแง่มันละกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ถ้าจะเอาแบบละกิเลสมีดวงตาเห็นธรรม จะต้องเป็นสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะที่มีองค์เจ็ดแวดล้อมคือนั่งลงไปปุ๊บนี่เห็นองค์เจ็ดมาแวดล้อมในใจได้เลยนะฉะนั้นพวกเราในตอนนี้แม้จะยังไม่ได้สมาธิลองดูว่ามีอะไรแวดล้อมเราบ้างตอนนี้สัมมาทิฏฐิมีอยู่ไหมเดินไปเดินมามองเห็นไหมรู้จักทุกตามความเป็นจริงบ้างไหมเห็นว่ามีแต่รูปนามขันธ์5ไหมถ้าเราเดินไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้โอ้นี่ข้างในก็เป็นรูปนามขันธ์5นะเป็นทุกข์ข้างนอกก็เป็นรูปนามขันธ์5นะเป็นทุกข์เป็นผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันนะทั้งข้างในข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแวดล้อมอยู่ต่อมาก็เช็คดูความคิดเป็นไงบ้างความคิดเนี่ยสัมมาสังกัปปะมีไหมนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเดินอย่างมีสติไหมมีความรู้ตัวไหมนะเนี่ยถ้ามีองค์เจ็ดแวดล้อมอย่างนี้แล้วก็ทำสมาธิให้จิตมีความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตที่มีองค์เจ็ดแวดล้อมนี่แหละเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธินะอันนี้เป็นวิธีการรวมฉะนั้นองค์เจ็ดที่อยู่ข้างบนนี้จะรวมเข้าไปในสมาธิท่านทั้งหลายจึงควรหัดทำสมาธิไว้ด้วยเหมือนกันนะถึงแม้จะได้มากไม่มากอย่างไรก็ต้องหัดเดินจงกรมไว้หัดนั่งสมาธิไว้หัดฝึกทำกรรมฐานให้จิตเป็นหนึ่งไว้ทีนี้นอกจากนั้นก็ต้องฝึกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะองค์อื่นๆนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นหลายๆท่านก็ทำสมาธิเป็นแล้วนะเคยได้จิตเป็นหนึ่งแล้วแต่ว่ากิเลสไม่หมดเนี่ยไม่ได้เกิดปัญญาก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะไม่ได้มีองค์เจ็ดมาแวดล้อมท่านไหนทำสมาธิเป็นแล้วก็อย่าลืมไปฝึกข้ออื่นๆนะโดยเฉพาะตัวแรกคือตัวหัวหน้าเขานี่สำคัญมากนะครับฉะนั้นพระสูตรนี้ว่าโดยภาพรวมแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีองค์มรรคเจ็ดนั้นแวดล้อมมารวมประชุมเข้ามาถ้าใครทำได้ก็จะเกิดธรรมจักขุได้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็หมายถึงว่ากว่าจะมีมารวมกันมันก็ต้องฝึกทีละอันสองอันสามอันมาก่อนนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ก็เอามารวมกันจะรวมกันที่ไหนล่ะก็รวมกันที่จิตเป็นหนึ่งเป็นสมาธินั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่มีองค์มรรคทั้งเจ็ดข้างบนเราก็ต้องไปฝึกมาตามลำดับพระองค์ก็บอกวิธีฝึกแล้วก็เอามารวมกันพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิในบรรดาองค์เจ็ดข้างบนที่แวดล้อมสัมมาสมาธินั้นมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าฉะนั้นต้องเอาสัมมาทิฏฐิไปชำระองค์มรรคอื่นๆองค์มรรคจึงจะรวมกันถึงแม้เราจะทำอะไรไว้หลายอย่างคิดดีๆไว้ก็เยอะทำกรรมฐานนั่นนี่ไว้มากแต่ถ้าไม่เอาสัมมาทิฏฐิไปชำระให้สะอาดสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มารวมกันมันก็จะแยกกันอยู่นะต้องเอาสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นเหมือนแสงสว่างไปส่องดูชำระความเห็นให้ตรงทีนี้พระองค์บอกเหตุผลว่าทำไมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าเพราะสัมมาทิฏฐินั้นจะรู้ชัดนั่นเองคำว่ารู้ชัดก็คือรู้จักมันอย่างที่มันเป็นรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี้เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตไม่ใช่คนเห็นผิดไม่ใช่ใครเห็นผิดไม่ใช่สัตว์เห็นผิดไม่ใช่เราเห็นผิดไม่ใช่เขาเห็นผิดแต่ความเห็นผิดมันเป็นความเห็นผิดซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะแต่เดิมพวกเราก็มีความเห็นผิดแต่ว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาบางครั้งก็พอมีความเห็นถูกบ้างแล้วองค์มรรคก็ไม่มารวมกันสักทีเพราะว่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เห็นถูกอยู่ก็ ็ต้องไปชำระต้องรู้ชัดความเห็นถูกว่าเป็นความเห็นถูกรู้ชัดซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เราเห็นถูกไม่ใช่เขาเห็นถูกมันเป็นนามธรรมเฉยๆสรุปคือมันไม่มีตัวเราสักที่นั่นแหละแต่การจะชำระได้เนี่ยต้องอาศัยสัมมาทิฏฐินั่นแหละไปชำระแม้เห็นผิดใช่เขาเห็นผิดไหมไม่ใช่เป็นความเห็นผิดที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราใช่เราเห็นผิดไหมครับไม่ใช่เป็นความเห็นผิดมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆต้องรู้ชัดรู้ชัดซึ่งความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นที่พวกเราไม่ได้เป็นโสดาบันสักทีเนี่ยที่วนเวียนกันมานานทั้งๆที่ทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเพราะมันมีผิดอยู่ตัวหนึ่งคือมีตัวเราอยู่มีตัวเราเห็นผิดมีเขาเห็นผิดมีเรามีเขาแท้ที่จริงไม่มีเราไม่มีเขามีความเห็นผิดแต่ไม่มีใครไม่มีคนมีความเห็นถูกแต่ไม่มีเราและไม่มีเขาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเอาเราเอาเขาออกไปนั่นเองพอไปชำระได้อย่างนี้องค์มรรคตัวนี้ก็จะไปรวมกับคนอื่นได้แต่ถ้าไม่ชำระอย่างนี้ถึงแม้จะมีปัญญาบ้างอะไรบ้างก็จะไม่ไปรวมกับองค์อื่นๆเนื่องจากว่ายังยึดถืออยู่ว่าเราเป็นผู้เห็นถูกเราเป็นคนมีปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วที่มีปัญญานั้นไม่ผิดเลยที่ผิดคือมีคำว่าเราไปแม้กระทั่งแท้ที่จริงถ้ามีความเห็นผิดขึ้นคิดผิดขึ้นความผิดคิดผิดก็ไม่ผิดเลยที่ผิดคืออะไรครับคือเห็นผิดว่าเราเป็นผู้คิดผิดเป็นความคิดผิดของเราฉะนั้นพวกเราก็มีคิดผิดบ้างเป็นธรรมดานี้ไม่ผิดนะอ้าวทำไมจึงไม่ผิดล่ะอุตส่าห์คิดผิดไม่ผิดตามหลักธรรมะแล้วมันเป็นธรรมดาเพราะคนมีกิเลสก็ย่อมคิดผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ผิดมีตัวหนึ่งคือเห็นว่าเราเป็นผู้คิดผิดเป็นความคิดผิดของเราอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยตรงนี้ต้องชำระให้ดีสรุปว่าถ้าชำระได้หมดทุกองค์มรรคเนี่ยมารวมกันก็จะเป็นพระโสดาบันนั่นแหละคือมันหมดตัวตนนั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นที่ผิดอยู่ตอนนี้มีอยู่อันหนึ่งคือมีตัวเราจนกระทั่งบางคนก็อยากได้นั่นได้นี่เพื่อตัวเพื่อตนก็รู้สึกว่าผิดเหลือเกินนี้ก็แท้ที่จริงก็ไม่ได้ผิดอะไรความอยากได้นั่นได้นี่มาเพื่อตัวตนนั้นไม่ผิดอะไรทำไมจึงว่าไม่ผิดอะไรเพราะมันเป็นตัณหาถ้าเรารู้จักว่าอ๋อนี่มันเป็นตัณหาเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดกับจิตความรักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นแค่ตัณหาแต่ที่ผิดก็คือนึกว่ามีตัวเองอันเป็นที่รักนั้นมันผิดอยู่ตรงเนี้ยแหมมันผิดนึกว่ามีตัวอยู่ตัวหนึ่งก็เลยต้องใช้สัมมาทิฏฐินี่ไปชำระออกทุกอันฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละถูกต้องแล้วทีนี้ก็ไปเอาสัมมาทิฏฐินี่ไปชำระที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมดที่ทำสมถะวิปัสสนาที่คิดถูกมาองค์มรรคต่างๆที่ฝึกมาเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องดีแล้วทำบุญสุนทานมาเนี่ยดีแล้วดีหมดเลยแต่ว่ายังมีผิดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเราเป็นผู้มีบุญเป็นบุญของเรานั่นแหละมันผิดอยู่ไปเอาตัวนั้นออกถ้าเอาตัวนั้นออกได้ทุกที่จะเป็นพระโสดาบันนี่พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ตกลงง่ายหรือยากครับเนี่ยบางท่านว่าเอ้ยมันก็ดูหลักการมันก็ไม่ยากนะเนี่ยเอาออกให้หมดมันไม่มีผิดสักอันเลยมันมีผิดอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอปฏิบัติจริงๆโอ้โหนะมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยองค์มรรคก็เลยปฏิบัติยากอย่างนี้แหละก็เลยต้องมีทั้งทำกรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมทำโน่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะต้องฝึกหัดกันหลายกระบวนทีเดียวพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าบรรดาองค์มรรค7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราเห็นผิดไม่ใช่เขาเห็นผิดแต่เป็นความเห็นผิดมันเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เขาเห็นผิด เพราะเขานั้นแท้ที่จริงเป็นคำสมมุติเขาจริงๆก็คือรูปนามขันห้าส่วนความเห็นผิดเป็นแค่หนึ่งในสังขารที่เกิดขึ้นในตัวคนนั้นเท่านั้นเองจะบอกว่าเป็นคนนั้นไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละมันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของเราเช่นเห็นผิดว่ามีตัวตนอย่างนี้ก็เป็นความเห็นผิดมันเกิดขึ้นใช่เราใช่ของเราไหมไม่ใช่นะแล้วก็รู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกปัญญาก็เป็นความเห็นถูกเป็นปัญญาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอย่างนี้ความรู้นั้นของภิกษุนั้นนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐินะทีนี้สัมมาทิฏฐิที่รู้อย่างนี้นะเป็นความรู้ท่านก็แจกแจงต่อไปว่ามิจฉาทิฏฐิมันคืออะไรบ้างสัมมาทิฏฐิคืออะไรบ้างนะพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่10ข้อ10ประเด็นนี้เป็นความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะรู้ชัดว่าอันนี้เป็นความเห็นผิดไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฉะนั้นเวลาท่านไปสัมผัสกับความเห็นผิดอย่างนี้ก็จะต้องชำระให้ดีๆนะบางคนเห็นว่าไม่มีโลกนี้และโลกอื่นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเขาก็เห็นไปนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเป็นความเห็นนั้นมันผิดใช่เขาผิดไหมครับไม่ใช่เป็นความเห็นมันผิดฉะนั้นความเห็นผิดก็มีอยู่ทั้งโลกแต่ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยสักคนตอนนี้พวกเราเห็นผิดอยู่ว่าโอ้คนนั้นเห็นผิดคนนี้เห็นผิดและเราเห็นถูกศาสนาอื่นเห็นผิดศาสนาพุทธถูกมีเรื่องตัวตนสัตว์บุคคลอยู่เลยผิดพลาดอยู่แท้ที่จริงมิจฉาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิก็มีแต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องไปฝึกให้ละมิจฉาทิฏฐิให้มีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าต้องสูงกว่านั้นอีกเอาเราออกไปเสียนะเนี่ยละมิจฉาทิฏฐินั่นแหละถูกแล้วแต่มีเราไหมครับไม่มีเราที่มีสัมมาทิฏฐินั่นแหละถูกแล้วมีเราไหมไม่มีทั้งภายในทั้งภายนอกท่านทั้งหลายมองดูในโลกเนี่ยถ้ายังเหลือคนอยู่แม้ไอ้คนนั้นเห็นผิดคนนี้เห็นผิดอย่างนี้แสดงว่าความเห็นผิดนั้นอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เรานั่นเองนะท่านทั้งหลายอย่าลืมไปชำระสรุปว่าไม่มีคนนั่นแหละไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลทีนี้ความเห็นผิดก็มี10ข้อข้อที่1ทานที่ให้แล้วเป็นของไม่มีผลนะบางคนก็เห็นผิดว่าอย่างนี้นะแต่ไม่มีคนไม่มีเขานะผู้มีปัญญาจะต้องเห็นว่านั่นเป็นความเห็นที่ผิดแต่ไม่ใช่คนเป็นความเห็นผิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆส่วนเราเนี่ยอย่าไปเห็นผิดอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีเราอีกเหมือนกันนี่มันลึกซึ้งนะลึกซึ้งองค์มรรคเนี่ยนะครับอันนี้อันที่สองก็ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีข้อที่4ข้อที่5โลกนี้คือความเป็นมนุษย์เรานี้ไม่มีสำหรับสัตว์อื่นข้อที่6ก็โลกหน้าโลกอื่นไม่มีข้อที่7มารดาไม่มีคุณ8บิดาไม่มีคุณ9สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีนะบางพวกไม่เชื่อว่ามีเทวดาอย่างโน้นอย่างนี้นะมีบางพวกไหมครับไม่มีคนมีแต่ความเห็นที่ผิดนะเนี่ยเราต้องมองเห็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิด มองทั้งข้างในก็ได้ทั้งข้างนอกก็ได้ถ้าข้างในมีความเห็นผิดก็ต้องรู้ว่านี่ความเห็นผิดมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นผิดของเรารวมทั้งข้างนอกไม่ใช่เขาเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นผิดของเขาแต่เป็นความเห็นผิดมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับบางพวกก็ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนั้นเป็นความเห็นผิดไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาแต่เป็นความเห็นผิดเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตนะอย่างนี้นะครับและสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าคือเรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสองสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาทิฏฐิในฝ่ายบุญก็มี10ข้อตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิพวกเราก็คงมีกันมีเยอะทีเดียวบางท่านก็มีครบแล้วแต่เป็นของเราไหมครับไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายบุญฉะนั้นจึงต้องระวังไว้อย่าไปยึดไปถือนะถ้าเกิดมีความยึดความถือขึ้นก็ไม่ใช่เราไม่มีเราถึงยึดว่าเป็นของเราเป็นของเราไหมครับก็ไม่เป็นฉะนั้นก็ต้องเห็นถูกต่อไปอีกยึดว่าเป็นของเราก็เป็นแค่อุปาทานนะไม่มีเราจริงๆเลยเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทผมได้อธิบายไปแล้วนะตัณหารักตัวเราเนี่ยความรักตัวเรานี้ก็ไม่ผิดอะไรทำไมจึงไม่ผิดก็เพราะมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละมันเป็นตัณหาที่ผิดคือนึกว่ามีตัวเราจริงๆแต่ที่จริงความรักตัวเรานั้นมีแต่ตัวเราอันเป็นสุดที่รักนั้นมันไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเรามีไหมครับมีมันเป็นอุปาทานมันเกิดจากตัณหาตัณหามันเกิดจากเวทนาเวทนามันเกิดจากผัสสะอันนี้เราเรียนมาแล้วปฏิจจะเนี่ยนะพอฟังดูอย่างนั้นบางท่านนึกออกแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนึกไม่ค่อยทันต้องไปหัดบ่อยๆถึงต้องหัดชำระให้ดีๆนะอย่างเนี้ยที่รู้สึกว่าเราชอบอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้บางคนชอบอาหารญี่ปุ่นเรียกชื่อยากๆอะไรชูชิอะไรของเขายากๆนะบางคนก็ชอบอาหารชนิดนั้นชนิดนี้นะความชอบอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ผิดไหมครับไม่ผิดอะไรที่ผิดมีตัวหนึ่งคืออะไรครับเรามีเราเป็นคนชอบมีเราเป็นคนกินแต่ที่จริงความชอบความรักตัวตนอยากให้ตนอร่อยสบายเนี่ยมันเป็นตัณหาเป็นความอยากที่เกิดเป็นครั้งๆเราได้อยากให้ตัวเองอร่อยตลอดวันไหมครับไม่นานๆเกิดครั้งหนึ่งหมายความว่าตัณหามันเกิดนานๆครั้งหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนและตัณหามันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะอาหารมันเกิดเพราะเวทนาคือความอร่อยแต่เราบอกว่าโอ้ชอบอาหารแต่จริงๆคือชอบความอร่อยนั่นเองชอบความอร่อยของอาหารถ้าอาหารมันไม่อร่อยจะชอบไหมไม่ชอบแล้วทำไมมันอร่อยล่ะอร่อยมันเป็นเวทนาทำไมมันอร่อยก็เพราะผัสสะทำไมผัสสะเจออาหารชนิดนี้จึงอร่อยคนอื่นเขาไม่เห็นอร่อยอะไรบางท่านชอบ
อาหารญี่ปุ่นเนี่ยกินปลาดิบเหมือนกินของดิบเขาบอกชอบน้ำลายไหลบางคนโอ้ยกลัวของดิบนะอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะบางคนอร่อยบางคนไม่อร่อยก็เป็นเพราะผัสสะทำไมผัสสะมันต่างกันก็เพราะนามรูปทำไมนามรูปมันต่างกันก็เพราะวิญญาณมันต่างกันเห็นไหมธาตุพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันอาหารที่กลืนกินลงไปจนเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นลิ้นต่างๆนี้ไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างก็ย่อมไม่เหมือนกันอย่างนี้ทุกอย่างถูกหมดเลยเนี่ยขนาดรักตัวเองยังถูกเลยแล้วมันผิดอยู่ตรงไหนอ่ะผิดอยู่ตรงมีเราเป็นผู้กินจริงๆแต่ความจริงแล้วไม่มีเป็นแค่สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยพอมีเวทนาก็ไม่ได้กำหนดรู้เวทนาก็เกิดตัณหาความรักตัวตนอยากให้ตนสบายมีความสุขพอมีตัณหาก็มีอุปาทานไปทำเพื่อตัวเองการทำเพื่อตัวตนเนี่ยผิดอะไรไหมครับเนี่ยไม่ผิดอะไรที่ผิดคือนึกว่ามีตัวตนจะเป็นผู้รับผลจริงๆถ้ารู้ว่าโอ้นี่ทำเพื่อตัวเองแต่ไม่มีตัวเองเป็นคนรับผลนะนี่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงรู้จักว่าโอ้ตัณหานี่เป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาความรักตนยึดถือของตนเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ตรงนี้ต้องละตัวนี้ละกิเลสนะเพราะตนจริงๆไม่มีตัณหาอุปาทานเป็นแค่กิเลสส่วนพวกเราปุถุชนยังค้างอยู่พอรักตัวเองอยากให้ตัวเองได้กินอร่อยก็มีตัวเองจริงๆเป็นผู้กินด้วยก็เลยยังไงก็ต้องกินถ้าไม่ไปกินตัวเองก็จะไม่ได้กินสินั่นก็มาแล้วทีเนี้ยตามพระโสดาบันอ้าวอยากให้ตัวเองได้กินอร่อยแต่ไม่มีตัวเองเป็นผู้กินฉะนั้นละความอยากเสียแน่อย่างนี้แต่เบื้องต้นตอนนี้เรากำลังฝึกให้เห็นถูกก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปฝึกดีๆฝึกให้เห็นชัดรู้ชัดรู้ชัดซึ่งความเห็นผิดว่าเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ใครเห็นผิดไม่ใช่เราเห็นผิดไม่ใช่เขาเห็นผิดเป็นความเห็นผิดมันเกิดขึ้นมันเป็นนามธรรมเป็นความเห็นมันผิดไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เขาผิดนะไม่ใช่เราคิดผิดแต่เป็นความคิดมันผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแหมอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ต่อไปเราก็จะพ้นจากอำนาจของตัวตนได้พ้นจากอำนาจของทิฏฐิได้เพราะว่าแม้จะคิดผิดแล้วก็แล้วไปทำผิดแล้วก็แล้วไปบาปก็แล้วไปนะอย่างนี้ต่อมาแม้แต่ผลของบาปเกิดขึ้นเราก็เห็นถูกต้องว่าอ๋อไม่ใช่เราเป็นคนรับผลมีแต่เหตุเป็นบาปผลออกมาก็เป็นทุกข์มีใครเป็นคนทำบาปไหมครับไม่มีมีใครเป็นคนรับผลของบาปไหมไม่มีนี่ตนก็หายไปอย่างนี้นี่ก็ใช้สัมมาทิฏฐินี้ไปชำระให้หมดเนี่ยที่ฝึกมาตั้งเยอะแยะเนี่ยฝึกถูกๆมาเนี่ยบางครั้งยังมีผิดอยู่ต้องใช้แสงคือสัมมาทิฏฐินี้ไปชำระเพื่อจะรวมองค์มรรคเข้ามาเนี่ยหลายท่านที่เคยไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเคยศึกษาธรรมะพิจารณาธรรมะนะทำกรรมฐานต่างๆมาเยอะแล้วอะไรแล้วบางท่านทำบุญมาเพียบเลยแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มารวมกันถ้าเกิดว่ายังยึดถืออยู่จะต้องไปเอาความหลงผิดออกไปนะทำบุญก็ดีแล้วแต่ว่าไม่มีเราเป็นคนทำไม่ใช่บุญของเราแล้วมันเป็นบุญของใครมันก็ไม่ใช่ทั้งของเราและไม่ใช่ทั้งของคนอื่นต้องเห็นบุญเป็นบุญเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่เกิดกับจิตเกิดแล้วก็ดับไปนะเห็นรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยเมืองไทยเราก็ได้สอนเรื่องทานที่ให้แล้วมีผลการให้ทานเป็นของมีผลนี้ก็เป็นของดีมากเราก็สอนกันมาแต่ว่ายังมีอันผิดอยู่ก็คือเราเป็นคนให้และเราจะเป็นคนรับผลอันนี้ผิดจงไปให้ทานเหมือนเดิมและเอาอันที่ผิดออกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยไปเอาอันที่ผิดออกให้ท่านให้ทานเหมือนเดิมแต่ไม่มีเราเป็นคนให้และไม่มีเราเป็นคนรับผลพอเข้าใจไหม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนเดิมแต่ไปเอาเราออกเห็นถูกเหมือนเดิมแต่เอาเราออกมาซะตัวสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเนี่ยจะไปช่วยชำระออกมานะอย่างนี้แต่เดิมเห็นว่าเรานิสัยไม่ดีเห็นผิดเราก็พยายามเห็นถูกแท้ที่จริงแล้วก็ยังผิดอยู่แท้ที่จริงไม่มีเราเป็นผู้เห็นผิดไม่มีเราไม่มีเขาด้วยไม่มีใครมีแต่ความเห็นผิดซึ่งมันไม่ดีนำความทุกข์มาให้เป็นของควรละความเห็นถูกเนี่ยเป็นของควรเข้าถึงควรปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีใครไม่มีเราไม่มีเขานะเนี่ยการบูชาเป็นของมีผลพวกเราก็บูชาพระพุทธเจ้าสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนี้ดีไหมครับดีมากแต่ยังมีผิดอยู่อันหนึ่งคือเราไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยยังผิดอยู่อันหนึ่งครับไปเอาอันนี้ออกครับการบูชาเนี่ยเป็นของมีผลถ้าบูชาดีๆจริงๆเนี่ยตัวตนก็จะหายไปยกตัวอย่างง่ายๆท่านทั้งหลายไม่ต้องนึกถึงอะไรมากอย่าไปนึกถึงว่าเราจะได้อะไรให้นึกถึงแต่บทอิติปิโสนานๆเลยนะส่งจิตไปตามอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสักสิบเที่ยวตัวตนจะหายไปทำไมตนมันหายไปเพราะตนมันไม่มีนั่นเองมันมีขึ้นตอนเราไปนึกถ้าไม่นึกถึงตนว่าตนจะได้อะไรตนก็ไม่มีพวกเราก็บอกว่าไหว้พระพุทธเจ้านี่ดีเหมือนกันแต่ไหว้แป๊บเดียวสักหน่อยนึกมันผิดตอนนึกเนี่ยนึกเราไหว้พระพุทธเจ้าเราได้บุญเยอะนะนั่นไอตอนไหว้เนี่ยมันถูกแต่ตอนนึกเนี่ยมันผิดเนี่ยนึกผิดเนี่ยต้องเลยต้องเอาสัมมาทิฏฐิมาชำระไหว้พระพุทธเจ้านั้นถูกต้องแล้วเป็นความเห็นถูกส่วนที่ผิดอยู่คือเราเป็นผู้ไหว้และเราจะเป็นผู้รับผลบางท่านก็เวลาห้องมืดๆก็ไม่ได้นะเวลาปิดไฟปั๊บมืดก็ดูเหมือนผีจะมาหักคอตัวเองแล้วก็ต้องสวดนึกถึงพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ามาไล่ผีให้ตนนี้ก็ผิดอีกมันผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตรงมีตนนี่แหละฉะนั้นเวลามืดปุ๊บนึกถึงผีเราก็ให้มีปัญญาว่าโอ้ผีมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรไปนึกถึงมันทำไมนึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าเราก็นึกอิติปิโสภควาไปตัวตนก็หายไปเพราะว่าไม่ได้นึกถึงตัวตนเนี่ยนึกถึงพระอย่างนี้ถูกต้องแต่พวกเราเนี่ยนึกถึงพระถูกแล้วแต่ยังมีผิดอยู่คือมีตัวตนแล้วเอาการนึกถึงพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือตัวตนให้รอดนะจนกระทั่งมีบทสวดอะไรมากมายเยอะแยะนะบทสวดทำให้จิตมีความสุขนั้นถูกแล้วไม่ผิดอะไรที่ผิดคืออะไรครับสวดให้เราปลอดภัยนั่นแหละมันผิดอยู่ตรงนั้นฉันจะสวดให้จิตสบายใจไม่คิดเรื่องอื่นก็ได้เพราะว่าถ้าเราคิดมากเรื่องการงานคิดเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องหมาเรื่องแมวมันเป็นทุกข์คิดบทสวดมนต์ดีกว่าไปคิดเรื่องอื่นมันจะได้ไม่คิดเรื่องนี้ก็คิดแล้วคิดเรื่องบทสวดมนต์จิตก็มีความสุขขึ้นอย่างนี้ไม่ผิดอะไรที่ผิดคือมีตัวเราพอเราคิดเรื่องนี้เราไม่สบายใจพอมาคิดเรื่องนี้เราสบายใจเราได้บุญนั่นนะเห็นไหมครับมีผิดอยู่ตัวหนึ่งคือเราผิดทั้งสองตัวเลยทั้งสองข้างเลยตอนไม่ดีก็ว่าเป็นเราตอนไปดีก็ว่าเป็นเราต่อมาสัมมาทิฏฐิให้เอาเราออกทั้งสองข้างเลยตอนไม่ดีมีเราไหมครับไม่มีตอนดีก็ไม่มีเราเหมือนกันให้ละชั่วแต่ไม่มีใครไม่มีคนเป็นคนละความชั่วให้มาตั้งอยู่ในความดีแต่ไม่มีคนเป็นผู้ตั้งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ท่านทั้งหลายก็คงจะละชั่วมาได้หลายอยู่ทำความดีเห็นถูกมาหลายอยู่แต่ยังมีผิดอีกนะเนี่ยจะต้องมารวมองค์มรรคอีกต่อหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นระดับสูงนะต้องหัดให้เป็นนะเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่มีใครเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไหมครับไม่มีมีเราไปเวียนว่ายตายเกิดไหมไม่เนี่ยต้องเอาเราเอาเขานี่ออกถ้าเขาระลึกชาติได้ว่าโอ้ยสมัยก่อนชาติก่อนผมเป็นคนนั้นคนนี้มาจำได้อย่างนี้ใช่เขาไหมไม่ใช่ให้เอาเขานั้นออกนะ ให้เอาเรานั้นออกแต่ให้เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเราไม่มีเขานะมารดามีคุณบิดามีคุณนะคุณพิเศษของมารดาบิดานี้มีโอปปาติกสัตว์มีและมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะแต่ไม่มีเราเป็นผู้เห็นถูกต้องไม่มีเราเป็นผู้ดีไม่มีความดีของเราเป็นความดีของความดีนั่นแหละนะเป็นความเห็นถูกต้องเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับความเห็นที่ถูกอันนี้ก็จะช่วยชำระจิตให้มีความสะอาดนะอย่างนี้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัทธินะมีทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลเป็นต้นต่อมาสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตห่างไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคอย่างนี้นะครับตัวปัญญินทรีย์อันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆก็ไปฝึกมาปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคเนี่ยพวกนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระที่เราจะเอามารวมลงในสัมมาสมาธินั่นเองเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาเลยนะตัวนี้นะเราก็ไปฝึกมานะอย่างนี้ก็ฝึกแล้วตอนนี้จะเอามารวมประชุมเข้ามาประชุมเข้ามาในจิตที่ห่างไกลจากข้าศึกจิตที่หาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าใครยังไม่บริบูรณ์ท่านก็ให้ฝึกไปตามลำดับก็คือภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ให้มีสัมมาวายามะคือมีความเพียรสัมมาทิฏฐินี้จะช่วยให้รู้จักว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ทั้งผิดทั้งถูกก็ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันพอเห็นถูกแล้วต่อไปก็ให้ทำความเพียรแต่มีเราเป็นผู้ทำความเพียรไหมครับไม่มีแต่มีความเพียรให้ทำความเพียรเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิให้ละอันที่ผิดทั้งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ให้ละนะเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีนำทุกข์มาให้ก็ให้ละมิจฉาทิฏฐิและทำสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมสัมมาทิฏฐิมีทั้งฝ่ายบุญทั้งฝ่ายโลกุตระก็ทำให้ถึงพร้อมทั้งสองอย่างนะฝ่ายบุญกุศลเนี่ยให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมทุกอย่างทั้งระดับพื้นฐานทั้งระดับสูงเวลาเราพูดกันเนี่ยบางทีก็พูดแบบว่าแม้ต้องละหมดนะทั้งดีทั้งไม่ดีอันนี้เป็นคำพูดก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าโดยถูกต้องจริงๆแล้วให้ละแค่ฝ่ายไม่ดีส่วนฝ่ายดีนั้นให้ทำให้ถึงพร้อมให้ก้าวไปในดีไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้จนถึงโลกุตระก็คือต้องอาศัยดีนั่นเองละชั่วมาทำดีอาศัยดีให้เข้าถึงเหนือโลกโลกุตระอย่างนั้นจะปล่อยวางได้ทั้งหมดต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ
ธรรม3นี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้นี่เป็นวิธีรวมนะถ้าแบบเต็มที่ก็มีสัมมาสมาธิความเป็นหนึ่งของจิตและมีองค์7แวดล้อมทีนี้ถ้ายังทำได้ไม่ครบก็ค่อยๆรวมเข้ามาโดยเริ่มต้นให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าพอมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้ารู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ให้มีความเพียรเพื่อละฝ่ายไม่ดีมาเจริญฝ่ายดีเข้าถึงฝ่ายดีและมีสติกำกับองค์มรรคก็จะค่อยๆรวมกันเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการฝึกข้อสัมมาทิฏฐินะข้อสัมมาทิฏฐิฉะนั้นพวกเราที่มาฟังธรรมะกันเราก็มาเน้นข้อสัมมาทิฏฐินี้เป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ข้ออื่นก็จะค่อยๆเน้นตามกันมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันอย่างชื่อหัวข้อที่ผมตั้งไว้ก็คือเตรียมโสดาบันก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิมากเนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าขององค์มรรคแล้วก็เป็นตัวนำเข้าสู่หนทางต่อไปข้อ137พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้นั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในกามความดำริในความพยาบาทความดำริในการเบียดเบียนนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาสังกัปปะว่ามี2ได้แก่1สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ2สัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เป็นสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความตรึกความวิตกความดำริความแน่วแน่ความแนบแน่นความปักใจความปรุงแต่งคำของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะยังสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะมีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรม3นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้ที่อ่านให้ฟังในข้อ137นี้ก็เป็นการฝึกองค์มรรคองค์ที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะแล้วก็เอาไปรวมกับองค์มรรคอื่นๆนะท่านไหนที่ฝึกไว้ดีแล้วก็ดีแล้วก็เอาไปรวมท่านไหนที่ยังไม่ได้ฝึกก็ไปฝึกฝึกแล้วก็เอาไปรวมสัมมาวาจาก็เหมือนกัน
อันไหนที่ฝึกไว้ดีแล้วก็เอาไปรวมกับอันอื่นโดยการไปทำสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งแล้วก็โอ้เราเบียดวาจาเราดีแล้วดีตลอดเลยก็เอาไปรวมกับคนอื่นเขานะถ้ายังไม่มีก็มาฝึกแล้วก็เอาไปรวมนะทำนองนี้ในข้อ137นี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแม้การฝึกเกี่ยวกับสัมมาสังกัปปะก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเหมือนกันจึงจะเอาไปรวมกับองค์มรรคอื่นได้ต้องใช้สัมมาทิฏฐินี้ไปชำระนะไปมองให้เห็นความจริงก่อนจึงจะเอาองค์มรรคนี้ไปรวมกับองค์มรรคอื่นๆได้สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะคือความคิดผิดว่าเป็นความคิดผิดใช่เราไหมครับใช่เราคิดผิดไหมใช่ความคิดผิดของเราไหมไม่ใช่เขาคิดผิดไหมไม่ใช่เขาใช่ความคิดผิดของเขาไหมไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเห็นถูกต้องเนี่ยแม่ปัญญาจะเกิดเยอะมากเพราะคนคิดผิดมีเยอะไหมครับในโลกนี้มีมากใช่เขาคิดผิดไหมไม่ใช่ใช่คนไหมใช่ใครไหมไม่ใช่เป็นความคิดผิดที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆคนชาวโลกเนี่ยจะให้เขาคิดถูกนี่ได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะเขาได้ข้อมูลแต่ผิดๆมาทั้งนั้นเลยพอได้ข้อมูลผิดๆมาจะบังคับให้เขาคิดถูกได้ไหมชาวโลกเขาก็อยากจะคิดถูกเหมือนกันแต่ว่ามันคิดไม่ถูกหรอกเพราะว่าข้อมูลมันผิดตลอดขนาดพวกเราได้ข้อมูลถูกๆมายังคิดไม่ค่อยถูกเลยคิดดูสินะแล้วจะให้ชาวโลกเขาคิดถูกมันเป็นไปไม่ได้ว่าไปแล้วคือไม่มีสัตว์บุคคลนั่นเองเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขฉะนั้นเงื่อนไขในโลกนี้มันพร้อมจะผิดฉะนั้นชาวโลกเนี่ยก็เลยคิดผิดกันมากรวมทั้งพวกเราด้วยถ้าพวกเราจะคิดถูกก็ต่อเมื่อได้มาฟังพระพุทธเจ้านี่แหละได้หัดใหม่นี่แหละจะนึกเอาตามใจชอบก็ไม่ได้ต้องมาหัดทำเหตุเอาอะไรเอามันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยต้องใช้สัมมาทิฏฐิไปชำระนะชำระให้รู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดความคิดผิดว่าเป็นความคิดผิดไม่ใช่เราคิดผิดไม่ใช่ความคิดผิดของเราไม่ใช่เขาคิดผิดไม่ใช่ความคิดผิดของเขาแต่เป็นความคิดผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ต่อไปก็ต้องรู้ชัดสัมมาสังกัปปะด้วยรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้ชัดความคิดถูกว่าเป็นความคิดถูกไม่ใช่เราคิดถูกไม่ใช่ความคิดถูกของเราไม่ใช่เขาคิดถูกไม่ใช่ความคิดถูกของเขาต้องเห็นชัดนะครับเห็นชัดรู้ชัดว่าความคิดถูกเนี่ยก็เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและเป็นองค์ประกอบของมรรคอย่างนี้ทีนี้มิจฉาสังกัปปะคืออะไรบ้างก็คือความดำริในกามกามวิตกความดำริในพยาบาทพยาบาทวิตกความดำริในการเบียดเบียนนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะนะความคิดผิดคิดไปในกามคิดจะเอานั่นคิดจะเอานี่เยอะแยะมากมายคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่ของต่างๆในโลกสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้ดีน่าเอาอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดผิดใช่เราผิดไหมครับเราคิดอย่างนี้เราผิดไหมเราไม่ผิดเป็นความคิดมันผิดนะฉะนั้นที่ยังผิดอยู่ก็คือความเห็นของพวกเรานึกว่าอุ้ยคิดแบบนี้เราผิดนี่อย่างนี้มันมีผิดอยู่ตัวนึงความคิดมันไม่ผิดมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นความคิดมันผิดแต่ไม่มีเราเป็นคนผิดฉะนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิไปเห็นว่าอ๋อนี่ความคิดมันผิดนี่ตอนนี้คิดอยากได้นั่นได้นี่ชี้บอกได้นี้ความคิดผิดใช่เราไหมครับไม่ใช่คนอื่นก็อยากได้นั่นได้นี่เหมือนกันนั่นก็คิดผิดใช่เขาไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่คนพอคิดผิดก็เป็นเหตุนำความทุกข์มาให้อย่างนี้นะคิดพยาบาท คิดพยาบาทคิดแค้นเคืองไม่พอใจคนนั้นคนนี้เนี่ยคิดพยาบาทคิดแช่งคนนั้นคนนี้ให้เขาตายซะให้มันพินาศฉิบหายซะคิดพยาบาทนะเนี่ยหลายท่านก็อาจจะเคยไม่ชอบใครก็คิดพยาบาทมันแช่งมันให้มันตายไปซะมันน่านักไอ้หมอเนี่ยก็ว่าไปนะนี้เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดผิดนะใช่เราผิดไหมครับไม่ใช่เราผิดไม่ใช่ความผิดของเรารวมทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยเราจึงต้องใช้ความเห็นที่ถูกต้องไปชำระออกไปนะความคิดในการเบียดเบียนคิดเอาชนะกันคิดมีอำนาจเหนือกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันใหญ่กว่ากันอะไรกว่ากันเบียดเบียนกันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะความคิดที่ผิดไม่ใช่ใครผิดไม่ใช่คนผิดเป็นความคิดที่ผิดความคิดผิดก็เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ว่าไปแล้วคือไม่ใช่ทั้งเราไม่ใช่ทั้งเขาเลยเป็นของที่เป็นสังขารเป็นกลางๆอย่างสังขารมันนั่นแหละฉะนั้นในโลกนี้จึงไม่มีใครให้รางวัลใครไม่มีใครแกล้งใครเลยมันมาจากเหตุล้วนๆเพราะไม่เคยมีใครรับผลแล้วก็ไม่เคยมีใครถูกแกล้งมันเป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุอย่างนี้ผลก็อย่างนี้เหมือนพวกเรานั่งอยู่นี้มีใครแกล้งท่านไหมครับเนี่ยเขาแกล้งให้นั่งตรงนี้นั่งไม่ค่อยสบายอย่างนี้ใช่ไหมมีคนแกล้งเปิดแอร์เย็นให้ท่านเย็นอย่างนี้จะเป็นหวัดแล้วอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีเราเป็นผู้ถูกแกล้งอย่างนั้นมีแต่สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะทีนี้ถ้าอยากจะหมดทุกข์มันก็ต้องเดินไปตามมรรคก็ต้องรู้มรรคอีกต้องรู้สัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักความคิดที่ถูกว่าเป็นความคิดที่ถูกความคิดถูกนี่ไม่ใช่เราถูกไม่ใช่ความถูกของเราไม่ใช่เขาถูกไม่ใช่ความถูกของเขาแต่เป็นความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกมีอะไรบ้างท่านก็ว่ามี2ระดับด้วยกันระดับที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัทธิกับสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัทธิก็คือความดำริในการออกจากกามเนกขัมมะสังกัปปะคิดออกจากกามคุณคิดออกจากโลกเนี่ยดีไหมครับดีเป็นความคิดที่ถูกใช่เราดีไหมครับไม่ใช่เพราะไม่มีเรานะเราคิดจะออกจากโลกนี่มันผิดอยู่อันหนึ่งผิดอยู่ตรงไหนครับผิดอยู่ตรงเราครับผิดอยู่ตรงเราส่วนคิดจะออกจากโลกเนี่ยถูกแล้วครับส่วนเราเนี่ยเราคิดจะออกจากโลกมันไม่ได้ออกหรอกเพราะมันคาอยู่ตัวนึงมันคาเรานี่แหละเลยไม่ได้ไปไหนสักทีฉะนั้นพวกเราไปไหนไม่ได้สักทีเพราะคาอยู่ตรงเนี้ยคาอยู่ตรงเราเนี่ยก็เลยต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าไปชำระออกนะหลายท่านก็ทำบุญมาเยอะอยากจะไปนิพพานแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีเพราะคาอยู่ตัวนึงตลอดก็คือเรานั่นเองทำบุญก็เราปฏิบัติก็เราทำได้ดีก็เราทั้งนั้นเลยคาค้างอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจะต้องเห็นให้ชัดเอาสัมมาทิฏฐิเนี่ยไปชำระนะถ้าอย่างเป็นพระโสดาบันก็คือเลิกเห็นผิดแล้วเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนนะแม้แต่ความคิดผิดก็ไม่มีเราไม่มีของเราความคิดถูกก็ไม่มีเราไม่มีของเรามรรคมีองค์8ก็มีครบถ้วนทีเดียวเป็นมรรคแต่ไม่มีเราเป็นผู้เดินทุกข์ก็มีเต็มที่มีแต่รูปแต่นามแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ไม่มีเขานะมีทุกข์จนเต็มโลกนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทำกรรมกันไปแต่ไม่มีใครเป็นผู้ทำไม่มีใครเป็นผู้รับผลมีแต่กรรมทำขึ้นมาตามเงื่อนไขและผลของกรรมเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าโลกและเนี่ยอย่างนี้พระโสดาบันท่านเห็นชัดแหละมองไปก็มีแต่ทุกข์อุปทานขันธ์ 5และที่ยังเวียนว่ายกันอยู่นี่เพราะรักตัวเองไอ้รักตัวเองนี่มีนะเป็นตัณหาแต่ตัวเองอันเป็นสุทธิรักนั้นมันไม่มีมีแต่ความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลแต่สัตว์บุคคลนี้ไม่มีเนี่ยอย่างนี้ท่านเข้าใจชัดว่าอะไรเป็นอะไรส่วนพวกเรา ทั้งรักตัวเองทั้งมีตัวเองอันเป็นสุดที่รักด้วยแถมมีของตัวเองด้วยหวงตัวเองด้วยตบกันไปตบกันมาเลยไม่ได้อะไรวนอยู่แล้วเนี้ยเลยวุ่นวายอยู่เนี่ยเป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เราก็เลยต้องมาฝึกอริยมรรคนี่แหละก็เพื่อชำระให้ชัดเจนจะได้เข้าสู่ทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะเพราะว่าอริยมรรคนี่เราก็ฟังบ่อยๆแล้วแต่ว่าแม่อยากจะเข้าเหมือนกันแต่มันเข้าไม่ค่อยได้สักทีเนี่ยมันคาอยู่ตรงไหนล่ะมันคาอยู่เราครับมันคาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราไม่มีจริงด้วยอันนี้ก็เลยต้องใช้สัมมาทิฏฐินั้นไปชำระแม้ความคิดที่ถูกเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเหมือนกันก็ต้องไปชำระให้รู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทมีเมตตาเมตตานี่ดีไหมครับแม้ดีมากเจริญเมตตานี่ดีมากนะเป็นความคิดที่ดีเป็นสัมมาสังกัปปะแต่เป็นเราไหมครับไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นใครไม่เป็นของใครเป็นนามธรรมที่เกิดประกอบกับจิตต้องรู้สัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนคิดกรุณาช่วยเหลือคนโน้นคนนี้คนเขาตกทุกข์ได้ยากก็คิดช่วยเหลือมดแมลงก็คิดช่วยเหลืออย่างนี้คิดดีไหมครับดีแต่เป็นเราดีไหมไม่เราได้ช่วยเหลือเขาใช่ไหมไม่ใช่แต่เป็นความคิดมันเกิดขึ้นเป็นความคิดที่ดีต้องรู้ชัดความคิดที่ดีว่าเป็นความคิดที่ดีและความคิดที่ดีนี้สามารถเป็นองค์ประกอบของมรรคได้แหมพาเดินไปสู่ความสงบร่มเย็นได้ถ้าอยากจะร่มเย็นก็ต้องเดินไปตามมรรคไม่ใช่ทำไปตามใจชอบต้องทำไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยอันนี้ก็สัมมาสังกัปปะที่เป็นฝ่ายบุญให้วิบากเป็นอุปธิส่วนฝ่ายโลกุตระก็คือความตรึกความวิตกความดำริความแน่วแน่ความแนบแน่นความปักใจความปรุงแต่งคำก็คือความคิดในหัวสมองของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีเยอะแยะนะความคิดปรุงแต่งเป็นถ้อยคำประโยคโน้นประโยคนี้ขึ้นมาวิตกวิจารณ์ต่างๆนานาความคิดเหล่านี้ถ้าเป็นความคิดของผู้ที่มีจิตห่างไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่จึงเป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนะอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะระดับโลกุตระพอรู้อย่างนี้แล้วภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะยังสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความคิดเบื้องต้นก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิก่อนไปรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะความคิดที่ผิดว่าเป็นความคิดที่ผิดรู้ชัดสัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกว่าเป็นความคิดที่ถูกมันเป็นอย่างไรอะไรบ้างพอรู้ชัดแล้วก็พยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะละความคิดที่ผิดแล้วก็เข้าถึงความคิดที่ถูกต้องไปละความคิดที่ผิดหัดละหัดฝึกหัดนะหัดละที่ละนั้นถูกแล้วนะที่ผิดอยู่ก็คือมีเราเอาเราออกที่พยายามเข้าถึงสัมมาสังกัปปะพยายามคิดเนกขัมมะพยายามคิดเมตตานั้นถูกแล้วที่ผิดคืออะไรครับที่ผิดคือเราเอาเราออกนะให้ทำสัมมาวายามะโดยมีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้านะอย่างนี้ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะมีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสตินะแบบนี้ก็จะค่อยๆรวมองค์มรรคเข้ามาได้แต่ถ้าทำผิดเช่นอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยแม้พยายามเจริญเมตตาให้โลกเขามีความสุขเมตตาเยอะแยะอย่างนั้นอย่างนี้ก็นึกว่าแม้เราเป็นผู้มีเมตตาอย่างนี้องค์มรรคมารวมไหมครับเนี่ยไม่มารวมครับมันคาอยู่ตัวหนึ่ง มันคาตรงไหนครับเรามันคาเราอยู่ฉะนั้นมรรคเนี่ยมันเข้ามรรคไม่ได้เข้าประตูนิพพานไม่ได้ก็เพราะมันคาอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเรานี่มันขวางอะไรไปหมดเลยนะขวางมันเข้านิพพานไม่ได้นะฉะนั้นประตูนิพพานว่าไปแล้วมันแคบทีนี้มันแคบเนี่ยตัวเรานี่มันอ้วนมันกว้างบางท่านก็ยิ่งไปทำอะไรก็ยิ่งทำดีก็ยิ่งอ้วนขยายอาณาจักรไปเรื่อยเลยอันนี้ก็ยิ่งคับไปใหญ่เลยจะเข้านิพพานก็ต้องขมแมวพุงจนลิ้นห้อยเลยขมแมวเท่าไหร่มันก็เข้าไม่ได้พยายามทำตัวเล็กแล้วอะไรแล้วก็ยังมีตัวอยู่นั่นแหละตอนแรกตัวใหญ่ก็พยายามทำตัวเล็กตอนแรกตัวไม่ดีก็พยายามทำตัวดีเลยเข้าไม่ได้สักทีเพราะแท้ที่จริงมันยังผิดอยู่ก็คือมันยังมีตัวอยู่นั่นเองนี่พอเข้าใจไหมครับสรุปว่ามันไม่มีตัวนั่นแหละนะถ้าท่านเข้าใจวิธีการเนี่ยนะองค์มรรคต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแจกแจงเนี่ยดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องการให้เห็นชัดว่ามันไม่มีตัวนั่นเองทุกอันที่เราทำเนี่ยทำมาเลยทุกอันนั่นแหละดีหมดอันดีๆทำมาเลยองค์มรรคต่างๆดีทั้งนั้นแล้วเอามารวมกันที่สมาธิเอามารวมกันแต่จะรวมได้ต้องเราเอาตัวออกไปก่อนถ้ามีตัวมันจะรวมไม่ได้เพราะมันมีอาณาเขตขอบเขตตัวตนเยอะแยะมันขวางกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านเจริญเมตตานั้นถูกแล้วดีแล้วให้เห็นว่านั้นเป็นความคิดที่ดีทำไมมันดีก็เพราะมันดีแหละมันเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นองค์ประกอบของมรรคได้เราก็เจริญเข้ามาให้เข้าถึงอันนี้แล้วก็เอาไปรวมกับมรรคอื่นๆนะอย่างนี้ก็จะพาเข้าสู่นิพพานได้พาเข้าสู่ความสงบได้อย่างนี้แต่ไม่มีคนไม่มีใครไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยพระองค์ก็จึงสรุปตอนท้ายอีกว่าทำสามอย่างนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไปด้วยประการชนีอันนี้เวลาเจริญสัมมาสังกัปปะทำความคิดดีความคิดให้ถูกต้องเช่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นต้นถ้าต้องการให้เป็นองค์มรรครวมกันเป็นมรรคเจริญเมตตาเป็นต้นก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิเข้าไปกำกับว่าเนี่ยความคิดที่ถูกเป็นความคิดที่ถูกไม่ใช่เราถูกไม่ใช่ความถูกของเรามันเป็นองค์ประกอบของมรรคก็พยายามละอันที่ผิดเสียความคิดผิดไม่คิดความคิดผิดเนี่ยทิ้งไปเลยไม่คิดพยายามไม่คิดส่วนความคิดดีๆพยายามคิดความพยายามนี้เป็นสัมมาวายามะมีสติกำกับอยู่เสมอเพราะถ้าขาดสติคงจะทำไม่ได้นะมีสติรู้ชัดกำกับยับยั้งว่าเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะแล้วก็ยั้งไว้นะแล้วก็พยายามละความคิดที่ถูกก็พยายามเพื่อเข้าถึงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติก็เลยห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไปด้วยประการชนีนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดประเด็นเกี่ยวกับการรวมองค์มรรคลงก็พูดถ้าพูดเต็มที่ก็คือเอาองค์มรรคทั้ง7ข้างบนนั้นมารวมในสัมมาสมาธิถ้ายังไม่ครบถ้วนท่านก็บอกวิธีในการนำมาค่อยๆรวมกันเข้ามาวันนี้พูดมาได้สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะโดยมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าพอมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้ารู้จักแล้วก็มาทำความเพียรมีสติกำกับมีองค์มรรคสามแวดล้อมเสมอพอฟังเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านก็นึกไปถึงองค์มรรคอื่นๆก็คล้ายกันเดี๋ยวคราวต่อไปจะมาอ่านแล้วก็อธิบายให้ฟังแต่ถ้าฟังเบื้องต้นตรงนี้เข้าใจแล้วท่านก็คงจะรู้จักวิธีในการที่จะเอาความดีทั้งหลายที่เราอุตส่าห์ทำเนี่ยนะถ้าไปทำแล้วยึดถือมันก็น่าเสียดายแทนที่จะละกิเลสได้หลายคนทำบุญเยอะแต่กิเลสเยอะกว่าเดิมทุกข์เยอะกว่าเดิมอีกอย่างนั้นมันก็น่าเสียดายแต่ถ้าท่านทำด้วยปัญญาด้วยความรู้นะรู้จักความดีว่ามันดีละชั่วมาทำดีแล้วเอาดีนั่นน่ะมาเป็นเครื่องอุดหนุนมรรค นะก็จะทำให้ค่อยๆสงบระงับไปเห็นว่าการให้เป็นของมีผลให้นี่มันดีถ้ามีขวดน้ำอยู่เฉยๆวางอยู่นี่มือผมก็มีทางคุณพี่คนนี้ก็อยู่ตรงนั้นหิวน้ำอยู่ไม่มีการให้ผลก็ไม่เกิดแต่ถ้ายกน้ำให้นี่ดีไหมครับดีนะเป็นของดีก็ทำนะนะไม่ใช่ดีเพราะน้ำไม่ใช่ดีเพราะคนนี้ดีเพราะการให้การให้นะมันเป็นของดีก็ให้พอเห็นถูกต้องอย่างนี้ก็เอาอันนี้เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่จะทำให้เราเดินไปในมรรคได้เป็นบุญเกื้อหนุนกำลังจิตใจทำให้จิตใจรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักมีบุญขึ้นมาจิตใจที่มีบุญบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทำให้ปฏิบัติได้ง่ายอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับท่านนี้เขียนถามกราบเรียนอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพขอเรียนถามดังนี้ข้อ1การนั่งสมาธิกับการนั่งวิปัสสนากรรมฐานต่างกันอย่างไรการเข้าสมาธิลึกเพื่อให้เข้าถึงขั้นของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนาครับอันนี้เป็นเพียงแค่คำพูดนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการกล่าวถึงท่าทางเฉยๆต้องบอกว่านั่งแล้วทำอะไรบ้างทำกรรมฐานอะไรบ้างนั่งสมาธินี่เป็นท่าทางเฉยๆท่าทางเช่นนั่งกู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าอันนี้เป็นท่าพื้นฐานก็คือต้องมีสตินั่นแหละทีนี้พอมีสติแล้วจะทำกรรมฐานอะไรล่ะก็อาจจะทำให้จิตไปอยู่ที่อารมณ์เดียวเพื่อให้มันไม่นึกถึงอารมณ์อื่นมันจะได้สงบบ้างอันนี้เรียกว่าทำสมถกรรมฐานนะหรือยกอารมณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นว่าเอ๊ะเจ้านี้มันเป็นรูปหรือเป็นนามเที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีตัวตนบังคับควบคุมได้ไหมพิจารณาดูในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาฉะนั้นจะบอกนั่งสมาธิเนี่ยนั่งยังไงก็ต้องดูว่าจะทำแบบไหนเป็นแค่อาการเท่านั้นเองคำว่านั่งสมาธินี่นั่งสมาธิแล้วทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นะของพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์เป็นผู้ที่นั่งสมาธิก็ได้สมาธิระดับสูงคือย่ายฌาน4แล้วก็อาศัยฌาน4นั้นเจริญวิปัสสนาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพวกเรานั้นก็นั่งแล้วจิตจะสงบก็อาจจะไม่ถึงชักชานหรือได้ชักชานหนึ่งชั้นสองก็แล้วแต่ถ้าพระพุทธเจ้านี่ได้สูงสุดแล้วเวลาพิจารณาก็ยกธรรมะยากสุดก็คือปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณานะเพราะพระพุทธเจ้านั้นพอได้สมาธิแล้วก็ระลึกชาติอดีตได้ด้วยรู้จุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายด้วยส่วนพวกเราก็นั่งสมาธิให้สงบปราศจากนิวรณ์สักนิดหน่อยแล้วก็ยกรูปนามขึ้นมาพิจารณายกผมขนเล็บฟันหนังขึ้นมาพิจารณาเป็นธาตุดินเที่ยงไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิปัสสนาแล้วนะครับข้อที่สองการนั่งสมาธิเพื่อเข้าฌานนั้นการสามารถเข้าถึงฌานที่สูงขึ้นเรื่อยๆดีกว่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับฌานที่สูงขึ้นเรื่อยๆสมาธิที่ดีขึ้นเรื่อยๆจิตก็มีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคนทำเป็นเนื่องจากจิตยิ่งถูกการซักฟอกมันยิ่งสะอาดฉะนั้นจิตที่ดีที่สุดสำหรับการนำมาใช้งานก็คือฌานที่4แม้อันนี้มันดีมากเพราะว่ามันสะอาดและสะอาดเป็นเวลานานกำลังมันเยอะเหมือนคนมีกำลังดีไม่เจ็บป่วยทำงานได้เยอะไหมครับทำงานได้เยอะแต่ต้องทำงานนะบางคนร่างกายแข็งแรงดีแม้กล้ามเป็นมันมัดทีเดียวแต่มานั่งดูทีวีอย่างนี้ได้เรื่องไหมคนแบบนี้ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะฉะนั้นการทำสมาธิได้ระดับสูงขึ้นก็เหมือนฝึกจิตให้มีความพร้อมถ้าคนรู้เรื่องวิปัสสนารู้เรื่องการยกรูปยกนามขึ้นมาพิจารณายิ่งจิตสะอาดดีก็มีโอกาสที่จะมองละเอียดชัดกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นก็มีประโยชน์ในแง่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นประโยชน์ในแง่อื่นๆเช่นว่าเข้าสมาธิแล้วมีความสุขสงบมีสุขในปัจจุบันอย่างนั้น ก็พวกเราอย่าเพิ่งทำอันนั้นเอาไว้สำหรับให้พระอรหันต์ท่านพักผ่อนส่วนปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยทำสมาธิก็ทำเพื่อนำมาใช้ปัญญาอย่าไปทำพักผ่อนเพราะพวกเรานี่มันพักผ่อนไม่ได้มันแก่ลงทุกวันเนี่ยจะพักไปทำไมเดี๋ยวก็เวียนว่ายตายเกิดกันอีกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วบางท่านไม่ได้เชี่ยวชาญสมาธิท่านก็มาทำสมาธิเพื่อพักผ่อนอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอยากจะเรียนถามว่าเวลาที่คนไปทำบุญแล้วอยากจะให้คนอื่นร่วมอนุโมทนาด้วยควรจะใช้คำพูดที่เหมาะสมเพราะส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเอาบุญมาฝากแบ่งบุญมาให้ทำบุญให้ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมขอบพระคุณค่ะนะอันนี้ก็เป็นคำไทยๆคำไทยเราก็ต้องเข้าใจความหมายแบบไทยๆคำว่าเอาบุญมาฝากนี่ไม่ใช่เอาตัวบุญมาฝากอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นคำไทยเหมือนกับเป็นคำสำนวนก็คล้ายๆกับว่าเขาให้เราอนุโมทนานั่นแหละแทนที่จะใช้คำว่าฉันไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้มานะอย่างนั้นอย่างนี้เกิดบุญแล้วเธอจงอนุโมทนาในบุญฉันด้วยนะมันยาวไงเราก็ใช้เป็นคำสำนวนเอาบุญมาฝากอย่างนี้อยากได้ก็อนุโมทนาเอาก็ไม่ต้องพูดนะเป็นคำสำนวนสำนวนไทยอย่างนี้นะครับแล้วแบ่งบุญมาให้ทำบุญมาให้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสำนวนแบบไทยๆแต่ถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยบุญก็เกิดกับจิตอันนี้หลายท่านก็รู้แล้วที่เราไปทำอื่นๆเนี่ยก็เป็นกิริยาอาการที่เป็นเหตุให้เกิดบุญพอบุญเกิดแล้วเป็นสิ่งดีงามคนที่มีปัญญารู้สิ่งที่ดีว่ามันดีเขาก็ยินดีที่สิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นนานๆคนนี้จะดีสักครั้งหนึ่งวันๆนี่มีแต่ไปเถียงคนโน้นคนนี้วันนี้ไปทำบุญโอ้นานๆบุญจะเกิดแก่สักทีนึงนะดีใจด้วยสาธุเนี่ยก็ยินดีในบุญนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนาคนมีปัญญาเขาก็ได้บุญอยู่เรื่อยแหละเพราะว่าเขาก็คอยจ้องอยู่ว่าใครทำความดีบ้างเพราะความดีมันไม่ได้เกิดง่ายมันเกิดยากนะอย่างนี้ความอดทนไม่ได้เกิดกันง่ายๆเขารู้ว่าความอดทนมันดีเห็นใครอดทนโอ้คนนี้ดีเนาะอดทนสาธุอนุโมทนาก็ได้บุญไปแล้วนะฉะนั้นคำไทยว่าเอาบุญมาฝากอะไรต่างๆเป็นต้นก็ให้ถือว่าเป็นสำนวนนะครับส่วนก็ข้อเท็จจริงของบุญเป็นอย่างไรอันนี้เราก็มาศึกษาอนุโมทนาอย่างไรก็ศึกษาเอานะก็คงเหมือนภาษาอื่นนะบางทีก็ใช้สำนวนสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีอาจารย์สุภีที่เคารพเรียนถามอาจารย์เห็นในทีวีออกข่าวเป็นประจำมีคนทำพิธีคุณไสเอาศพทารกมาย่างเป็นต้นแล้วก็ทำกุมารทองน้ำมันพรายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถามต่อไปว่าอาจารย์ครับไม่ทราบว่าคนทำพิธีขลังไหมได้ผลไหมแล้วทำพิธีอย่างนั้นบาปไหมครับนะทำพิธีอย่างนั้นก็เป็นความเห็นที่ผิดพลาดเป็นไสยศาสตร์ศาสตร์หลับศาสตร์หลงอยู่ทีนี้ถามว่าทำพิธีอย่างนั้นขลังไหมว่าไปแล้วไม่มีใครขลังสักคนหรอกครับเพราะว่าทุกคนตายหมดมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะฉะนั้นหลักสัจธรรมนี่ขลังที่สุดแล้วถ้าว่าถึงความขลังถ้ายังมีอวิชชาอยู่เกิดใหม่ทุกคนแค่นี้แหละนะถ้าเกิดนานๆก็แก่ทุกคนนี่ขลังมากแล้วก็ตายทุกคนคนทำของขลังก็ตายเหมือนกันคนรับของขลังก็ตายเหมือนกันคนทำน้ำมนต์ก็ตายเหมือนกันคนทานน้ำมนต์ก็ตายเหมือนกันฉะนั้นน้ำมนต์ไม่ต้องไปกินเยอะก็ได้เดี๋ยวสารพิษมันเข้านะก็ว่ากันไปแล้วแต่สรุปว่าทุกคนตายหมดครับไม่ขลังหรอกนะครูบาอาจารย์ที่ท่านทำของขลังให้แต่ที่จริงเบื้องต้นเนี่ยถ้าว่าตามแบบไม่ต้องเอาอย่างท่านว่าเนี่ยไสยศาสตร์ลึกลับเนี่ยรู้สึกจะหนักมากอย่างครูบาอาจารย์ท่านทำเหมือนของขลังให้เนี่ยแต่จริงเบื้องต้นจริงๆท่านต้องการแค่ให้เป็นอนุสติเท่านั้นแหละให้เป็นคนที่ระลึกได้แต่หลังๆมาเราก็ขลังหลวงพ่อองค์นั้นขลังองค์นี้ขลังลองนึกถึงดูสิท่านผู้เสกของขลังท่านมรณภาพไหมท่านยังมรณภาพเอาของขลังท่านมาถือเราจะตายไหมเนี่ยลองคิดดูนี่เอาของคนตายมาถือเราจะไม่ตายอย่างนี้ก็เกินมนุษย์แล้วนะหลายท่านก็เอาหลวงพ่อที่มรณภาพมาแล้วเนี่ยผมถือเหรียญหลวงพ่อนะหลวงพ่อสมเด็จเดี๋ยวผมจะไม่ตายแล้วหลวงพ่อสมเด็จตายยังครับตายแล้วโอ้ถือของคนตายตัวเองจะไม่ตายมันคิดได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็ให้มีปัญญาสักนิดหนึ่ง นะครูบาอาจารย์ท่านคงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างพวกเรานี่แหละนะพิธีกรรมดีๆเนี่ยพอมาถึงรุ่นพวกเราเนี่ยรู้สึกจะเพี้ยนไปกันหมดอันนี้ก็ไม่ทราบจะว่ายังไงก็คงเป็นธรรมดาของความเห็นผิดที่ยังมีอยู่คู่โลกเหมือนกับขนาดไหว้พระพุทธรูปยังกราบเอาบุญเลยพวกเราเนี่ยนะมีท่านให้กราบก็ยังจะเอาอะไรกับท่านอีกมีท่านให้กราบก็ดีแล้วมีคนดีในโลกให้เรานึกถึงก็ดีแล้วแล้วจะเอาอะไรกับท่านอีกล่ะจะใช้งานท่านทำไมนะมีท่านให้กราบระลึกถึงก็ดีแล้วดีกว่าไปนึกถึงคนชั่วแต่พวกเรายังเอาท่านมาเป็นของขลังอีกให้ท่านช่วยรักษาเราอีกให้ท่านมาดูแลปกปักเราอีกเราคนชั่วขนาดนี้ยังให้ท่านมาดูแลเรามันก็เกินไปคนนะเนี่ยต้องเป็นคนมีเหตุผลมีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ให้เรานึกถึงก็ดีแล้วเราไม่บริสุทธิ์เนี่ยเรายังช่วยตัวเองไม่ได้มีท่านผู้พ้นแล้วให้เรานึกไว้ก็ดีแล้วเวลาเรานึกอะไรไม่ออกหรือว่าคล้ายๆจมแล้วก็จะได้นึกถึงท่านบ้างอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละก่อนกลับเราก็ตั้งสติกันสักเล็กน้อยนะให้ทุกท่านนั่งยืดกายให้ตรงนะยืดกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าทำความรู้ว่ากายนั่งอยู่กายนี้นั่งอยู่กายที่อยู่ในท่านั่งมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างไรก็ใช้จิตไปสำรวจดูในกายนี้มีหัวนะสำรวจที่หัวทำความรู้สึกไปที่ศีรษะไล่มาที่คอที่หลังที่ก้นจนกระทั่งถึงเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นท่าของกายที่นั่งอยู่อย่างนี้เรียกว่ากายมันนั่งกายที่นั่งอยู่มันไม่รู้จักว่ามันนั่งตัวรู้ว่ากายนั่งก็คือจิตให้เราฝึกเอาจิตมาไว้ที่กายมารู้กายมือของเราจับกันอยู่หรือจับที่เท้าอยู่ก็ให้รับรู้มือกับเท้ามันไม่รู้จักกันตัวรู้ก็คือจิตเอาจิตมารับรู้นะอย่างนี้เรียกว่าเอาจิตมาไว้กับกายไว้ก่อนเป็นฐานเป็นที่ตั้งเสมอต่อมาเมื่อจิตอยู่กับกายแล้วก็หัดพิจารณากายให้ทุกท่านยกจิตไปที่บนหัวมีเส้นผมอยู่บนหัวเส้นผมก็เป็นของไม่เที่ยงเริ่มต้นจากธาตุของพ่อแม่อาศัยอาหารกลืนกินเข้าไปซากเป็ดซากไก่ซากสิ่งมีชีวิตข้าวน้ำย่อยมาแล้วก็เป็นเส้นผมมาอย่างนี้แหละมาวางอยู่บนหัวรอบหัวเราต่อมาก็พิจารณามาที่ขนก็เหมือนกันขนนี้มีอยู่ทั่วทั้งตัวยกเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้าก็เป็นของไม่เที่ยงเริ่มต้นจากธาตุพ่อแม่ผสมกันแล้วก็อาศัยอาหารก็แตกตัวมามีขนอยู่นี้แหละต่อมาก็พิจารณาเล็บเล็บก็อยู่ที่ปลายเล็บนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงต่อมาพิจารณาฟันที่อยู่ในปากนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็จะแยกย้ายกันไปต่อมาก็พิจารณาหนังที่หุ้มอยู่ทั่วร่างกายนี้นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยทำนองนี้เรียกว่าการรู้จักพิจารณากายขึ้นลงลงเบื้องต้นเอาจิตมาไว้กับกายพิจารณากายเสมอจะทำให้ไม่ลืมความจริงมีสติพอมีสติดีแล้วก็ทำสมาธิวิปัสสนาต่อไปได้นะเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ